Eu tot stau și mă gândesc așa, cum ar putea frații noștri și surorile noastre să stea acasă când aici e așa de bine? Eu nu pot să-mi închipui asta, nu? Nu mi-explic, nu știu. O fi mai bine în altă parte ca la casa lui Dumnezeu? Duminica trecută am venit și eu mai devreme, am stat la programul bisericii și am plecat când a început predica. Și am dat seara un mesaj pe cor și m-am bucurat foarte mult. Dar o soră îmi zice, frate, să fi văzut la urmă ce a fost. La urmă ce a fost, a fost deosebit. Și e deosebit, fraților, la casa lui Dumnezeu este foarte deosebit. Vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, fac o declarație, nu așa de asta, pocăiască, știți, de dragul de a trece vremea. Aș face tot posibilul să stau în fiecare zi la casa lui Dumnezeu. Vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Mi-e drag să fiu la casa lui Dumnezeu. Îmi pare rău când lipsesc serviciu sau alte probleme. Să vii cu drag la biserică. Când s-o închide ușa, o să vrei să vii și nu o să mai poți să vii. Ascultă-mă bine ce spun. Pentru că atmosfera asta este așa doar o gustare sau o pregustare pentru ceea ce este împărăția lui Dumnezeu. Păi unde să fii când e program de adunare? Unde să vii? La casa lui Dumnezeu să vii. Călătorul. Ce bine ar fi să fim călători. La noi una zicem, alta facem. Păi călătorul ce are? Are bagajul în spate. L-am ascultat și eu duminica trecută pe fratele Mircea și spunea povestea cu ananasul. Și aici, în seara asta, trebuia să fie altceva și am zis, bă, zic, continuă povestea cu ananasul, că a fost foarte sugestivă. Păi zic, nu mai am ce să zic. Continuă tu, adică eu să o continui. Și printre ce spunea fratele, era cu problema că în loc de călător, noi suntem proprietari. Și asta ne dă de cap nouă mult. Cu impozite, cu nebunii de astea și să vezi ce vine de la anul încolo. Călător, să fii călător. Da, puțin bagaj și foarte multă preocupare, așa cum auzeam spre țintă. Mi-a plăcut gândurile fratelui, Domnul să ne ajute să punem la inimă, să putem să nu uităm mandatul pe care îl avem noi, fraților, călător. Puține bagaje în spate, că nu pleci la mare cu jumătate de bucătărie după tine, că n-ai un să o pui, nu? Așa, puține acolo, așa, cât stăm, o săptămână, ne ajunge astea. Cam așa ar trebui privite lucrurile ca oameni credincioși. Aș vrea să citesc ceva totuși din 47 Geneza, ultimul paragraf, și să spun și eu câteva gânduri care să ne facă bine așa sufletelor noastre. Geneza 47, de la versetul 27. Israel a locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut și s-au mulțit foarte mult. Iacov a trăit 17 ani în țara Egiptului și zilele anilor vieții lui Iacov a fost de 147 de ani. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune rogu-te mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine să nu mă îngropi în Egipt, ci când mă voi culca lângă părinții mei să mă scoți afară din Egipt și să mă îngrop în mormântul lor. Iosif a răspuns, voi face după cuvântul tău. Iacov a zis, jură. Și Iosif i-a jurat. Apoi Israel s-a plecat cu fața pe căpătâiul patului. Ne oprim aici. Și aș vrea, așa, în puține gânduri care mi le-a pus Domnul pe inimă, să ating și în seara aceasta inima dumneavoastră. Că dacă n-ating inima, am pierdut ținta, să știți. S-a dus un frate într-o adunare și la terminare bătrânul de acolo zice, frate, ne-ai dat bine pe cocoaș în seara asta. Și el zice, Doamne, iartă-mă, eu la inimă am vrut să trag, fraților, la inimă. Dacă în seara asta cuvântul nu pică în inima noastră, fraților, e așa plăcut, frumos și uităm foarte repede. Dar dacă lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească și să pătrundă cuvântul în inima noastră, înțelegi care este rostul tău aici pe pământ, care este rostul meu, călător pe acest pământ sunt, dar spre cer înaintez, spune o cântare de-a noastră. În capitolul acesta apare criza, fraților, s-a amintit duminica trecută, apare criza și vreau să spun că apare criza, fraților, și este foarte aproape să se descopere criza. Nu asta care o anunță oamenii de sus, politicienii noștri, apare criza mare, criza mare. Și aș vrea să vă întreb și să mă întreb în seara aceasta, ce faci când apare criza? Zice, păi mai am ceva, frate, mai ai ceva la buzunar, mai ai ceva pe card, de barau ai. Ați văzut când se anunță așa câte o furtună, câte ceva, toată lumea în supermarket, fraților, făină, cartofi, ai, nu ai, bagă acolo, frate. Păi ce faci? Că mai prelungești cu câteva zile problema, dar nu se rezolvă problema. Unii zic, lasă, frate, că e banii la ciorap, știți dumneavoastră, surorile, sau acolo, sub saltea. Aș vrea să spun că atunci când vine criza, n-ai ce să mai faci nici cu banii, nici cu argintul și nici cu aurul. N-ai ce să mai faci. Va veni vremea, capitolul acesta de la versetul 13, care s-a citit duminica trecută, la 26, este momentul care va veni, fraților, peste o lume care stă nepăsătoare față de Dumnezeu. Momentul acesta va veni peste oamenii care astăzi, mai mult sau mai puțin, ne socotesc chemarea Domnului Iisus Hristos. Și va veni vremea peste omul care stă nepăsător, poate ești aici și nu ți-ai pus viața în rânduială, când o să zici ca cei doi ucenici spre Emaus, nu ne ardea nouă inima când ne vorbea pe drum și noi, lasă frate că e har, lasă că mai e timp. Dragul meu, s-ar putea ca timpul să fie spre sfârșit. S-ar putea ca clipa morții să vină peste unul dintre noi. Și aș vrea să spun, pune lucrurile în rânduială. Nu le lăsa așa hote. Ce-o vrea Domnul, frate? Cum o vrea Domnul? Am stat de vorbă cu un frate care are 3 copii și prin harul Domnului a găsit cu cale Dumnezeu să le facă la toți case. E un car de la Dumnezeu, nu? Domnul să-l binecuvinteze. Și am avut ocazia să stau cu el și era și o bucurie așa în inima lui și o puțină mândrie că bă, nu oricine poate să asigure la 3 copii și case. Și zic, rezolvați problema, frate, că e o mare binecuvântare, dar rezolvați și problema cu acte. Nu le trec la niciunul. Păi mă, frate, zic, nu e înțelept din partea dumitale, zic, poți să pleci într-o zi, da? Și lași lucrurile încurcate. Uite, ăsta ai făcut una mai mare, ăsta stă în casa bătrânească și o să apară probleme. Care o ia pe aia, care... Nu le... Iacov a fost foarte înțelept în privința aceasta, fraților. Și face el aici o declarație că se apropia clipa morții. Și asta se poate apropia de fiecare dintre noi. Tânăr, bătrân, copil, da? Moartea e realitate, fraților. Da, ce ușor să moare azi. Aud un coleg de seamă cu mine, mai mare ca el cu 3 zile. Am privit într-o seară telefon, a murit Daniel. Ce a făcut? Stop cardiorespirator. Îl cunosc de 30 de ani de când lucrez cu el. Am fost foarte apropiat de el. Dar era așa, probleme și... Vine moartea, 56 de ani. Și mai devreme, 48 de ani. Și vine moartea. Te-ai pregătit? Ai pus lucrurile în rânduială? Vine Dumnezeu la un împărat și spune, puneți viața în rânduială că vei muri. Și ăsta când a auzit, gata, Doamne, aranjez banii, da, să îi împart bine, să fac acte la copii, da? Iacov a știut să gestioneze foarte bine problema aceasta. Când s-a întâlnit cu Iosif în capitolul 46, versetul 30, și l-a văzut pe Iosif, face o declarație acolo uimitoare care rămâne pe paginile Scripturii și spune, acum pot să mor, pot să mor că te-am văzut pe tine. Dar vreau să spun, dragul meu frate și soră, că nu mor când vrei tu și nu mor când vreau eu, ci mor când vrea Dumnezeu. Câți dintre noi nu zic, domne, dacă termin casa, pot să mor? E o vorbă ne la locul ei. Dacă îmi văd copiii mari, pot să mor. Stai că vrei să vezi și nepoții. Stai că nu e să termina lucrurile. Da, facem anumite declarații care nu ne dăm seama. Moartea nu este în mâna noastră, să știți. Moartea și viața sunt în mâna lui Dumnezeu. Și spune Omul acesta foarte înțelept zice, vreau să pun lucrurile în rânduială. Avea două mari probleme, Iacov, înainte simțea. Era bolnav, da? Nu mai vedea din contextul care l-am citit. Și spune el, vreau să rezolv două probleme. Și ar vrea să fim foarte atenți care erau cele două probleme care le avea Iacov de rezolvat înainte de a pune mâna pe piept. Ascultă-mă bine, caută să rezolvi problema. Soră, dacă ai o problemă cu cineva, rezolvă, soră. Că nu știi ce aduce ziua de mâine. Frate, și e valabil și pentru mine, dacă sunt probleme, rezolvați-le. Părerea de rău nu se mai recuperează niciodată. Spunea fratele de cartea Călătorie, vă sugerez să o citiți, frate. Am citit-o de câteva ori și de câte ori o citesc, e foarte proaspătă, e o apă care o bei așa de la un capăt, nu te mai saturi, te duci până la capăt și măcar că știm finalul. E o carte sugestivă, Călătoria creștinului, e viața ta și e viața, citiți-o, fraților. E o carte extraordinar de bună. Și acolo te îndeamnă Dumnezeu să-ți schimbi un pic prioritățile, să fii un pic mai bun, să fii ca Dumnezeu. Și aici aș vrea să deschid o paranteză. De câte ori ai avut ocazia, frate și soră, să faci un bine și nu l-ai făcut? Ai pierdut șansa? De câte ori ai avut ocazia, ți-a oferit-o Dumnezeu, să dai o mână de ajutor cuiva și n-ai dat-o? De câte ori ai putut să ridici pe cineva de jos și n-ai făcut-o? Dragii mei, frați și surori, noi trăim vremea de la sfârșit, vine criza peste noi, vine Domnul Iisus Hristos, să căutăm, fraților, în fiecare zi să ne asemănăm mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Să poți să stai, Doamne, ce fac eu pentru Tine, Doamne? Cum e viața mea, Doamne? Doamne, cum răspund eu față de un frate sau față de o soră atunci când vine criza peste el? Criza poate fi financiară, materială, poate să fie o sănătate șubredă, o boală prelungită. Cum o privești tu care încă o duci bine? E o problemă cu sora asta. E o problemă. Cred că are ea ceva așa, că e boala asta prea prelungită și sau Dumnezeu, uite, l-a cercetat pe fratele. Să nu gândești așa niciodată, pentru că de felul cum gândești asupra mea, dragul meu, ascultă-mă bine ce spun, Dumnezeu întoarce roata spre tine. Și nu întoarce repede așa să zice, cum ai greșit, pac, Dumnezeu să stea cu bățul sau cu... Să... Nu. Nici nu te gândești cum lucrează Dumnezeu în viața ta și în viața mea, că ți-aduce aminte, chiar dacă a trecut și 40 de ani și n-ai rezolvat problema, tu tot trebuie să o rezolvi. Și vine capitolul 48, o să continuăm atunci, când Iacov caută să-i binecuvinteze pe cei doi copii ai lui Iosif, Manase și Efraim, și știți cum îi binecuvintează el? Invers. Până la altul, în loc să-i dea binecuvântarea celui din tâi, că așa era normal în poporul Israel, i-a dat-o peste pe celuilalt. Al lui Manase. Și Iosif când a văzut lucrul ăsta zice, tată, nu merge așa, tu nu știi că este o lege în Israel și cel din tâi trebuie să fie binecuvântat primul. Și Iacov face o declarație în 48 și spune, știu, fiule, dar aș vrea să spun că eu am greșit în privința aceasta. Cu foarte mulți ani în urmă, eu am greșit, nu l-am lăsat pe Dumnezeu să-mi dea binecuvântarea care aș fi meritat-o și am furat-o fratelui lui. Și Iacov și-a adus aminte de mulți ani care a trecut. Nu ți-aduce Dumnezeu aminte că tu trebuia să fii altfel astăzi? Astăzi, 29 septembrie, trebuia să fii altfel. Trebuia să ai mai multă roadă, să ai mai multă dragoste, să fii mai mult implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te-a așteptat așa de mult cum l-a așteptat pe Iacov mulți ani de când a greșit față de fratele său și față de tatăl său, Isaac. Și el spune, știu, tată, dar uite așa se dă binecuvântarea, uite așa trebuie să fii binecuvântat de Dumnezeu. Dragii mei, când apare criza și apare, cum o gestionezi? Cum o gestionezi? Vreau să vă dau o sugestie și cred că o știți și dumneavoastră. Caută să ai o relație bună cu Dumnezeu în vremuri bune. Caută să fii prieten cu Iosif. Când trebuie să fii prieten cu Iosif, nu când vine criza, că atunci nu mai ai ce face cu banii. Caută să te împrietenești cu Iosif în vremuri bune. caută să ai o relație cu Dumnezeu astăzi. Să ai o relație bună cu Dumnezeu astăzi prin Domnul Iisus Hristos. Și atunci când vine criza, Iosif este omul lui Dumnezeu care face deosebirea între cel care a slujit lui Dumnezeu o vreme, care a avut o relație cu Dumnezeu. Spune 47 că atunci când a venit frații cu tata la el, în 47 versetul 11 spune că Iosif a luat pe frații lui și pe tatăl lui și unde i-a ajuns? Unde i-a dus? În Gosen. Acolo unde ăștia n-a plătit taxe. N-a... Când se vede deosebirea fraților între cel ce slujește și cel ce nu slujește? Astăzi foarte puțin se vede. Foarte puțin. Și din cauza unei stări nepotrivite a noastră, sunt printre noi oameni care s-au dăruit lui Dumnezeu, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și ziua și noaptea. Și unii dintre noi zice, ăsta se dă el mare așa sau asta, vine mereu la curățenie și face aia, n-are ce face acasă. Fraților, surorile care fac curățenie la biserica noastră de 23 de ani, Dumnezeu să le răsplătească însutit și e o muncă extraordinară. O muncă extraordinară. Am venit sâmbătă la curățenie de dimineață pentru că seara s-a spălat mocheta și aici vreau să fac o paranteză. Rog părinții în numele Domnului să fie atenți cu copiii, cu guma. Guma. S-a muncit de la 7 până la 3 dimineața ca să se scoată. Așa. Și acum noi trebuie să avem un pic de grijă, că e casa noastră. Și am venit de dimineață aici. Erau surorile așa de bucuroase. S-a făcut curățenie, s-a spălat mocheta, s-a... Și mă gândeam câtă slujbă fac aceste surori în casa lui Dumnezeu ca eu și dumneavoastră să vă simțiți bine. Ce să mai zicem de la frații de la ușă care de ani de zile... Și Domnul să ne ierte. Am venit odată la adunare și un frate zice, ia uite băi frate, păi Angel pe acolo. Și zic, ia mătura și dă jos. Nu prea i-a convenit. Da? Adică observații știință, bă, ia uite băi, nu așteți, bă. L-ai văzut, frate? Pune mâna pe mătură, ai văzut hârtia jos? Ia-o, frate, că aceasta e casa noastră. Nici o soră și nici un frate nu este remunerat pentru ceea ce face. O facem de plăcere, fraților. O facem că iubim pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să iubim până la capăt. Ce faci când vine criza, fraților? Poporul era deoparte, fără niciun fel de problemă. Să ocupa Iosif. Se va ocupa Domnul Iisus Hristos de tine până la capăt. Până la capăt se va ocupa de tine și de mine. Dar tu și cu mine să fii credincios, soro și frate. Mai ales în vremea aceasta de la urmă, când foarte puțină preocupare mai este în viața multora dintre noi pentru lucrarea lui Dumnezeu, fraților. Trebuie să fim sinceri aici. Foarte puțină preocupare mai este în viața noastră pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă tu ai făcut acum un an, acum 3 ani, acum 5 ani în urmă, slăvit să fie Dumnezeu. Dar dacă astăzi nu mai faci nimic, dacă ești bolnav, nu mai poți, Dumnezeu știe lucrul acesta. Dar dacă încă mai poți să vii la casa lui Dumnezeu, vină cu toată dragostea. Vino și laudă-L pe Dumnezeu împreună cu frații și surorile de la cor. Unde e mai bine ca la casa lui Dumnezeu? Un om al lui Dumnezeu spune, Doamne, toată viața mea în casa Ta. Așa spune, fraților, Psalmul 27, David, versetul 4 spune, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa. Unde e mai bine decât la Dumnezeu? Unde e mai bine decât în prezența lui Dumnezeu? Unde e mai bine? Aici, fraților. Și Domnul să mă ajute și să ne ajute pe noi toți să înțelegem că vine criza peste noi, fraților. Și astăzi avem posibilitatea din partea lui Dumnezeu să ai o relație bună cu Dumnezeu. Anii pe care îi sacrifici sau îi consacri în slujba lui Dumnezeu sau îi pui pe calea lui Dumnezeu, ăștia nu sunt ani pierduți, să știți. Dumnezeu știe să răsplătească orice efort pe care îl faceți fiecare dintre dumneavoastră, orice efort. El nu uită, noi uităm unii de alții și binele pe care ne-l facem noi unii altora, uităm că așa a făcut Dumnezeu. El nu uită paharul cu apă pe care îl dai soro și frate. Așa că curaj înainte, fraților. Curaj că vine cel care ne-a promis. Când vine criza peste noi, nu mai ai ce face cu banii. nu mai ai ce face nici cu argintul, nici cu aurul, nici cu viața, nici cu pământurile. Și aici îmi place foarte mult cum gestionează Iosif această situație. Vine poporul la el și zice, nu mai avem pâine. Și care e problema? Banii. Banii. Și-au adus ăștia banii. Și-a trecut o vreme și zice, am terminat banii, nu mai avem pâine. Ce mai aveți acasă? Și uitați-vă cum îi ia Iosif la cercetare așa și zice, când s-a sfârșit argintul din țară, versetul 15, din țara Egiptului, din țara Canaanului, toți egiptenii au venit la el și au zis, dă-ne pâine pentru că murim. Și ăsta zice, ce mai aveți acasă? Și ăsta zice, mai avem niște vite, aduceți-le și pe alea încoace. Termină, trece o perioadă de timp și vine iar și spune, dă-ne pâine că murim de foame. Și ăsta îi spune, ce mai aveți? Păi ce să mai avem? Mai avem niște pământuri. Dați-le și pe alea acolo. Cum a gestionat Iosif această situație rânduită de Dumnezeu? Și spune versetul 25 că oamenii aceștia declară ei față de Iosif, zice, noi suntem robii lui Faraon acum, nu mai avem nimic. Ne-ai luat argintul, ne-ai luat vitele, ne-ai luat pământul, ia-ne și pe noi. Și dragul meu, dacă astăzi nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, vei fi robul diavolului pentru totdeauna. Gândește-te bine la lucrul ăsta. Dacă astăzi nu te-ai împăcat cu Dumnezeu și nu L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, va veni vremea când o să vrei să faci lucrul ăsta sau să scapi de situația aceasta și nu o să mai poți. Va veni vremea. Și oamenii aceștia declară că acum vom fi robii lui Faraon. Și așa s-a întâmplat. Mai spun gândul acesta și mă opresc aici. Avea două probleme Iacov de rezolvat cu Iosif și cu frații lui Iosif. Care erau acestea? Pentru că s-a apropiat clipa, da? Și am amintit la început că nici noi nu știm clipa când vom pleca. Nu trebuie să ai 100 de ani ca să pleci de pe pământ. Poți să pleci și la 50, poți să pleci și la 40 și mai devreme. Dumnezeu știe cât a scris în dreptul nostru. Dar până atunci pune lucrurile rânduială. Și el avea pe inimă să mai rezolve încă două lucruri în viața lui. Care erau aceste două lucruri? Să-l cheme pe Iosif și să stea de vorbă cu el separat, fraților. Când vrei să îl binecuvintezi pe un copil, aici mă refer la familie, sau când vrei să disciplinezi pe un copil, ai grijă cum o faci. Ai grijă cum o faci. Ai grijă, soro, cum... Da, și frate. Adică și eu. Să avem grijă. Iacov era un om înțelept. Ceea ce a spus fraților lui Iosif separat, nu i-a spus lui Iosif. Și ce i-a spus lui Iosif, nu a spus fraților lui. Și iată ce gând frumos avea el în inima lui Iacov. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune rogu-te mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine și să nu mă îngrop în Egipt. Asta i-a spus-o lui Iosif. Și Iosif a zis, da, tată, cum să nu, e o dorință ta, așa fac. Și Iacov n-a fost mulțumit de acest răspuns la această cerere a lui Iacov și îl pune pe Iosif, fiul său, să jure. Era o practică care se făcea în Israel și versetul 31 spune, jurăm și Iosif i-a jurat, apoi Israel s-a plecat. I-a spus lucrul ăsta, avea așa o mare dorință ca el să nu rămână în Egipt. Na, așa avea el dorința. Și așa s-a întâmplat cu Iacov atunci după ce a murit. Al doilea lucru care l-avea de făcut Iacov era să le spună separat la frații lui Iosif de greșeala pe care o făcuseră aceștia. Când l-a chemat pe Iosif Iacov să stea de vorbă, ce-o fi fost în inima fraților lui? Mă, i-o spune despre noi, mă. Ce ziceți? Că era o problemă nerezolvată, fraților. Trecuseră mulți ani din viața fraților lui Iosif și aceștia nu rezolvaseră problema. Și ați văzut când noi acasă, în familia noastră, când stăteam de vorbă cu câte un copil, ăștia șoșoia pe la ușă. Dar ce o spune? Ce o face? ce o zice? Știi? Curiozitatea asta e în noi toți, da? Și în adunare și peste tot. Dar de ce o spune? I-o da bani? I-o cumpăra ceva? Frații lui Iosif, când l-a chemat Iacov pe el să îi spună această dorință pe care o avea, să nu-i lase oasele în Egipt, ci să le mute în Canaan, gândea în inima lor despre problema pe care ei nu o rezolvaseră. Iacov îi cheamă și pe ei deoparte, pe frații lui Iosif, fără ca Iosif să fie martor la discuția lor, și le spune, știți ce le spune? Declară ei, fraților, în capitolul 50, iată ce le-a spus Iacov fraților lui Iosif, versetul 16. Și a trimis să spună lui Iosif, tatăl tău, adică tatăl nostru, a dat porunca aceasta când? Înainte de moarte. Știi, Iosif, când te-a chemat pe tine tatăl nostru, parafrazez eu acum aici, și ți-a spus ce ți-a spus ție, ne-a chemat după aia și pe noi. Și uite, uite ce poruncă ne-a dat. Te rugăm să ne ierți. Te rugăm să ne ierți. Și aici doar un gând vreau să mai spun și mă opresc aici. Dumnezeu să facă cuvântul lui proaspăt în inima noastră. De ce să aștepți, fratele meu drag și sora mea dragă, să aștepți să se ducă timpul, să treacă ani așa și tu să rămâi gârbovit, să rămâi întristat, să rămâi... Pentru că dacă o problemă în viața noastră nu este rezolvată, problema aceasta ne chinuie, fraților. Problema aceasta nerezolvată nu ne dă bucurie în inima noastră. N-ai vlagă, n-ai râvnă pentru că este ceva care te obstrucționează, care nu te face să crești. De ce să aștepți tu ca să se întâmple un eveniment în adunare, în casă, în familia noastră și după aia să-ți dai cu palma în cap și să degeaba poți dai cu capul de pereți, nu mai rezolvi nimic? Când ai avut atâtea și atâtea ocazii să rezolvi problema între soră și soră sau între frate și frate. A murit Iacob și sigur că istoria spune că frații lui și-a rezolvat problema. Fraților, gândul acesta aș vrea să rămânem cu el. Să avem grijă că vine criza, fraților. Și în criză ori ești scăpat, ori ești pierdut. Ca să fii scăpat, astăzi trebuie să te apropii de Iosif. Astăzi trebuie să spui viața în rânduială cu Iosif. Și atunci când va veni criza peste tine, nu... Va fi criză peste tot, fraților, din America și până în România, din România și până în August. Va fi criză peste tot. Cine va scăpa? Doar cel care l-a luat pe Iosif în inima lui ca Domn și Mântuitor. Acela va... Atunci va fi deosebirea care spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Maleahi. Atunci va fi deosebirea dintre cel credincios și cel necredincios. Dintre cel care a slujit și cel care n-a slujit. Dumnezeu să mă ajute pe mine, fraților, ca zilele care le mai avem. Nu știm cât mai avem. Da. O să auzi într-o seară, a murit și fratele Novac. Să fie sănătos, asta este, s-a dus. Care-i problema? Nu e nici primul, nici ultimul. Problema este, fraților, e amuzant, da? Asta, n-am zis de altcineva ca să nu se supere, am zis de mine. Problema este cum te găsește momentul acesta. Cum să mă găsească? Într-o relație bună cu frații, cu surorile, cu familia și să pot să spun, vino, Doamne Iisuse, amin.